ne bucurăm să dăm daruri, dar este o bucurie și mai mare să fii un dar. Să te dăruiești în primul rând Duhului lui Dumnezeu ca El se poate arăta prin tine. Întrebarea care o aveți pe ecran, probabil că ne vizează pe fiecare. Îți cunoști locul și rolul în zidirea trupului lui Hristos? Nu cred că avem opțiunea să spunem nu mă interesează, pentru că răspunsul la îndurarea lui Dumnezeu este aducerea trupurilor noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Și întrebarea este unde? Și despre asta vom vorbi astăzi. Dar înainte ca să încep subiectul, aș chema-o pe Dorca să ne spună o poezie. Și aș vrea să ascultați cu atenție, ea adună, cred eu, tot ceea ce Pavel ne cheamă să facem în partea aplicativă.
Un împărat a vrut să înalți odată un templu falnic pentru fiul său. Și alegându-și dintre robi o ceată, îi așeză la trudă necurmată, la daltă, la ciocan și la ilău. Cu ei în rând, din zori și până în seară, cioplea și prințul albe flori din stânci. Dar numai el vedea în stânci comoara, că robii nu simțeau decât povara de meșteșuguri grele și porunci. Dar într-o zi, chemându-i împreună voivodul ce trudea în rând cu ei, se ridică cu lacrimi să le spună: iubiții mei, vă dau o veste bună, de azi încolo sunteți frații mei, că pentru voi am dat moșii bogate și m-am vândut pe mine însumi rob, dar tatăl meu mi le-a întors pe toate și acum oricine vrea să-mi fie frate să-și lepe de trecutul ca pe un ciob. Și ascultară robii cu sfială tot ce le-a spus feciorul de împărat. Dar au rămas străpunși de îndoială și reci, ca fierul stins pe nicovală. Deodată unul s-a îmbărbătat și înaintând spre prinț să-i se închine, acesta în brațe l-a cuprins. Apoi, luându-l dintre robi cu sine, i-a dat veșmânt de aur și rubine și un foișor de diamante nins. Iar împăratul vrut să-l cunoască și-i spuse de pe tronul auriu: de azi încolo nu sunt legi să te oprească, dar nu uita de haina împărătească. Ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Și noul prinț între ostași de pază, în foișorul lui intră măreț. Și a doua zi, abia către amiază veni la trudă, dar ca prinț cu vază și se purtă cu fală și dispreț. Ca starea sa de prinț să-și o arate, el răsturnă tiparele de lut, sfărmă pe nicovală nestemate, lovi pe robi aprins de răutate și se apucă apoi de petrecut. Dar împăratul și-a pornit urgia, văzându-l cum se poartă, și aducându-l într-o zi, îi zise: ți-ai lepădat numai robia, dar ți-ai păstrat întreagă viclenia. Nu-mi ești nici rob, nici fiu. Și lisconi. A doua zi, cu vorbe înlăcrimate, voivodul iar vorbi: popor sărman, nu-i nimeni printre voi să-mi fie frate. Atunci veni cu genele plecate un rob cu mâinile zdrelite de ciocan. și îmbrăcat în scumpă îmbrăcăminte, el fu adus, cum cronicile scriu, să asculte aceleași tainice cuvinte. Tu nu mai ești sub lege de azi înainte, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Și robul apoi plecă cu voievodul și acesta îl duse pe un înalt liman și-i arătă într-un palat izvodul cu nuna de lumină și efodul. Și s-au întors la daltă și ciocan. Atunci cu ochi din altă plămădeală privi în jurul său cel înfiat și în piept un cântec nou dădună vală, un cântec sfânt, măreț, înfiorat. Loviți ciocane, să răsune dălți, să crească templul sfânt din zi în zi, să sufle aprig foalele în cărbune, noi înălțăm o veșnică minune și apoi în ea nemuritori vom fi. Și cântecul și bucuria nouă dă dură în mâna lui belșug de rod. Lovianii lău cu mâinile amândouă, sudoarea lui părea pe frunte rouă și în adevăr era un voievod. De atunci alți robi au îndrăznit și roabe să fie fiice de împărat și fii. Nu doar de dragul sfintelor podoabe, ci prea simțim piepturile slabe, fiorul acelei sfinte bucurii. De atunci, dând unul altuia povață, veniră mulți în fiecare zi. Nu toți râvnind nemuritoarea viață, ci cei ascunși ca să se dea pe față, iar cei adevărați pentru a iubi. Și acum tu, frate, care prin credință porți haine albe cu sclipiri de nea, Iisus te vrea cu dânsul de-o ființă, vrășmașul vechi e învins de neputință că n-are lege împotriva ta. Ești liber azi și îmbrăcat ca rege și ai în cer un sceptru și un palat. Niciun păcat din arobiei lege nu poate sub o sândă să te lege. Dar cum trăiești ca fiu de împărat? Amin.
E alegerea noastră. Prin mila Lui. Vă îndemn, dar, fraților, ca răspuns la îndurarea Lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră un răspuns logic la tot ce a făcut El pentru voi, o închinare pe care El s-o primească, s-o prețuiască. Dar tot restul textului vine și pune înaintea noastră o explicație ca să ne ajute să împlinim acest singur lucru care ne-l cere Dumnezeu ca răspuns la îndurarea Lui. În versetul 2 avem condiția ca jertfa să fie plăcută. În versetele 3 la 8 altarul pe care trebuie adusă jertfa. Dați-mi voie să le iau pe rând. În Levitic, după ce casa Domnului s-a terminat, prin truda tuturor și prin ce au adus fiecare, practic și-au adus trupurile ca o jertfă, ca să poată fi zidit cortul întâlnirii și slava Domnului să coboare în el, Domnul a chemat pe Moise din cortul întâlnirii și i-a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, dacă darul lui va fi din ciriadă, să-l aducă din parte bărbătească, de parte bărbătească, fără cusur. Cu alte cuvinte, nu puteai aduce orice fel de dar Domnului. Să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, să-l închine Domnului ca să fie plăcut Domnului. Dați-mi voie să fug la ultima carte din Biblie Și în versetul 4 din capitolul 1, Dumnezeu, mâniat pe poporul său, spune: blestemat să fie închinătorul sau înșelătorul care are în turmă o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită băteagă. Blestemat să fie înșelătorul care nu cunoaște sau nu vrea să împlinească voia lui Dumnezeu cu privire la jertfă. Dragii mei, și atunci ca și astăzi, în raport cu un Dumnezeu pe care nu-L vezi, tendința noastră este să spunem mai bine și așa. Și avem impresia că atunci când facem o muncă pentru Domnul, pentru care nu suntem plătiți, e bine oricum. Nu, dragii mei, nu e bine oricum. Ori o faci ca pentru Domnul, ori nu o face deloc. Nu o face deloc. Nu este bine și așa. Jertfa trebuie adusă ca să fie plăcută Domnului, după voia Domnului. Da, e adevărat, poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Nu poate veni oricum. Ca închinarea celui din Israel să fie plăcută Domnului, israelitul trebuia să cunoască și să respecte voia lui Dumnezeu. Pentru ca trupul meu să fie o jertfă plăcută lui Dumnezeu, Pavel îmi spune: nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Sunt multe discuții legate de chipul veacului acestuia. Și întotdeauna când citești cu atenție textul, textul îți lămurește întrebările dacă lași textul să vorbească. Observați, în textul nostru sunt două părți puse în contrast de o conjuncție adversativă. Să nu, ci să, da? O parte care poate e mai greu de înțeles ce înseamnă chipul veacului acestuia, este explicată prin a doua parte, care îmi spune exact cum ar trebui să defineți conceptul, ci să vă transformați în mintea voastră ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Chipul veacului acestuia trebuie să-l înțeleg în raport cu voia lui Dumnezeu. Dragii mei, cei care sunt vrășmași cu Dumnezeu nu sunt interesați de voia lui Dumnezeu. Nu o cunosc, nu o respectă. Și chiar dacă își aduc trupul ca o jertfă, necunoscând, nerespectând voia lui Dumnezeu, jertfa nu poate fi plăcută lui Dumnezeu. Dacă aș citi doar câteva versete din prima epistola lui Ioan, capitolul 2, versetul 15, Pavel ne atrage atenția, sau Ioan ne atrage atenția asupra inimii noastre, asupra lăuntrului nostru. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Observați, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de ce îmi spune să nu iubesc eu lumea? Dacă nu ești atent cu textul, textul îți răspunde la întrebări, dar trebuie să-l iei în întregime. Și versetul următor spune că și tot ce este în lume, și aici lumea este definită, sau chipul veacului acestuia, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Cristi se ruga pentru Ana: Doamne, în primul rând, dă-i o inimă smerită. O inimă smerită. Când Dumnezeu ți-a dat un dar în degetele tale, e așa de ușor, în aplauzele mulțimii, să simți cum ți se umflă pieptul. Și asta este adevărat pentru absolut fiecare dintre noi, indiferent că facem lucruri mici sau lucruri mari. Nu uitați, inima colorează toate lucrurile naturale de altfel din care ne este făcută viața. Dacă pun deoparte lumea, așa cum este definită în 1 Ioan, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, și pe Tatăl de cealaltă parte, observați, dacă lumea n-are nimic cu Tatăl, ea piere, aduce moartea, Tatăl aduce viața. Între ele am pus lucrurile banale ale vieții: mâncare, băutură, bani, sex, profesie, sport, Biblie, rugăciune, înșirați dumneavoastră toate lucrurile din care e făcută viața. Interesant, inima poate sfinți aceste lucruri sau poate perverti aceste lucruri. Spuneți-mă, e greu să faci din foame îmbuibare? Nu, nu e foarte greu. Dar din băutură beție? În niciun caz. Dar spuneți-mi, este greu ca banii să te ducă la iubirea de bani, care e rădăcina tuturor relelor? E foarte greu ca sexul să pervertească, dragii mei, o societate întreagă, să ne lăudăm cu orgiile de care e plină lumea asta, e foarte greu, un lucru bun, sfânt pe care ni l-a dat Dumnezeu. Spuneți-mi, e foarte greu să te îngropi în profesia ta și să uiți de tată, mamă, de prunci, de tot ce ai și să te gândești la scara socială pe care urci și care ești aplaudat pe măsură ce strângi putere? E foarte greu să faci din sport un idol? Dar spuneți-mi, să vin la cele mai sfinte, e foarte greu să citești Biblia ca să faci din ea un ciocan cu care se lovește în capul altora, să arunci cu versete biblice, să devii un legalist, ca nimeni să nu poată sta în prezența ta? Spuneți-mi, e foarte greu să fac din rugăciune, cred eu, un mijloc de a-L manipula pe Dumnezeu, să-mi dea ce-mi trebuie, când îmi trebuie, cum îmi trebuie? Dacă strig mai mult, dacă rostesc cuvinte mai multe, Dumnezeu va fi înduplecat. Observați, nu există un lucru din viața noastră care să nu-l putem perverti prin inima noastră, prin lăuntrul nostru. Psalmistul întreabă în Psalmul 119, versetul 9, cum își va ține tânărul curată, cărarea? Cum voi ține echilibru? Cum voi pune toate lucrurile, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pe slava lui Dumnezeu? Răspunsul este unul singur, cunoscând și respectând voia lui Dumnezeu, îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Observați lupta, tensiunea. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și în versetul 14, psalmistul spune, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. De ce? Pentru că ești în spațiul vieții. Ești de partea Tatălui, ești în împărăția lui Dumnezeu, când ai păstrat lucrurile prin voia lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu le dorește. Versetul 59. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele după învățăturile tale, mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. E adevărat, cursele celor răi mă înconjoară, dar eu nu uit legea ta. Observați, ca să cunoști și să respecti voia lui Dumnezeu, trebuie de undeva să o iei. Și de aceea spune Pavel, o jertfă adusă după voia lui Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu, este o viață trăită în limitele voii lui. O jertfă plăcută lui Dumnezeu este o viață trăită în limitele voii lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să-mi schimb, să mă transform în duhul minții mele ca să pot deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută, desăvârșită și să nu uit că de fapt aparțin lui Dumnezeu ca și creștin, depind de Dumnezeu și voi da socoteală lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor pe care îl voi fi rostit. Dacă condiția este clară, se ridică o doua întrebare. Pe ce altar să-mi aduc trupul ca jertfă? Vechiul Testament mă învață că jertfa avea nevoie de un altar. Și dacă jertfa și altarul, jertfa era după voia lui Dumnezeu și pe altarul așteptat de Dumnezeu, jertfa era plăcută lui Dumnezeu. Așadar, poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu oricum și, aș adăuga al patrulea lucru, nu oriunde. Nu oriunde. Dar veți zice, asta ține de Vechiul Testament, așa e. Din Vechiul Testament nu luăm lucrurile care au fost împlinite și abrogate în Hristos, ci principiile care le desprindem din aceste lucruri. Levitic, capitolul 17. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le, iată ce poruncește Domnul. Dacă cineva din casa lui Israel junghie în tabără sau în afara taberei un bou, un miel, o capră, și nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii ca să-l aducă ca dar înaintea Domnului, la cortul Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia, a vărsat sânge, omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Acum, în contextul respectiv, dacă aș citi mai departe, aș înțelege această pedeapsă drastică pentru un lucru minor. Ți-i foame, vrei să tai un miel, ai copii acasă, te duci lângă cort, în tabără, sau ești în afara taberei și junghii mielul, și pe urmă te duci și faci mâncarea. Și vin ceilalți, te duc la Moise și ești omorât cu pietre. Dragii mei, în vremea aceea, nu uitați, tabăra a călătorit prin pustie timp de 40 de ani. Tabăra era locul vieții, pustia era locul morții. Și pe noi ne sperie lucrurile în care nu este viață, pentru că noi avem viață. Când ajungi în astfel de situații, începi să nu te mai simți în largul tău. Dacă pe deasupra crezi și în demonii pustiei, pentru că textul spune să nu se închine dracilor prin aceste lucruri, atunci te-au învățat poate părinții tăi sau neamurile din jurul tău, dacă verși un pic de sânge pentru demonul pustiei, ești păzit de el. Și Dumnezeu vrea să-i dezvețe de lucrul acesta, pentru că ei aparțineau lui Dumnezeu și trebuia să aducă jertfa înaintea Domnului, ca dar Domnului, ca să fie plăcută Domnului. Cu alte cuvinte, care este principiul? În Vechiul Testament, pentru orice jertfă exista un singur altar. Exista un singur altar. Cum traduc lucrul acesta în dreptul nostru? Care este altarul din Noul Testament pe care trebuie să-mi aduc trupul ca jertfă? Îl las pe Pavel, prin textul care urmează, să-mi răspundă la întrebare. Versetul 4. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, suntem mădulare unii altora, alcătuim un singur trup în Hristos și suntem mădulare unii altora. Ce îmi spune textul? Biserica este trupul lui Hristos, Hristos este capul. Biserica este trupul lui Hristos, Hristos este capul. Îl las pe Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetele 22-23, să-mi prezinte lucrul acesta dintr-o altă perspectivă. El, Dumnezeu, i-a pus totul sub picioare lui Hristos și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, dar ascultați ce urmează. Plinătatea celui ce lucrează totul în toți. Cu alte cuvinte, Hristos fără trup este incomplet. Iertați-mi afirmația, dar nu știu cum se traduc cuvintele lui Pavel. Trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Imaginați-vă să ai un cap incredibil și un trup paralizat. Capul este incomplet din pricina faptului că nu se poate exprima, nu se poate manifesta. Nu știu de ce Dumnezeu a făcut lucrurile așa și în cele spirituale. Biserica este trupul lui Hristos. Sau în alți termeni, fiind mireasa lui Hristos, mireasa mirelui ceresc, despre care vom vorbi după masă, dragii mei, este ajutorul potrivit al lui Hristos. Așa cum o mireasă devine ajutorul potrivit al soțului ei și amândoi sunt în lucrarea lui Hristos pe care îl urmează, așa biserica devine mireasă sau ajutorul potrivit al lui Hristos. Dar la ce lucrează Hristos? Ca să știu dacă mi-am adus trupul ca jertfă unde trebuie. Hristos a primit un mandat din partea Tatălui să așeze pe pământ o împărăție veșnică. O împărăție veșnică. Primirea mandatului o găsim în Daniel, capitolul 7. Înmânarea lucrurilor terminate sau terminarea, într-un fel, a lucrării lui Hristos o avem în 1 Corinteni, capitolul 15. Dați-mi voie să citesc cele două texte, începutul și sfârșitul, ca să vedem la ce lucrează Hristos și la ce trebuie să-L ajutăm noi. Capitolul 7, versetul 13 din Daniel. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, înaintat spre cel îmbătrânit de zile, și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească ca să slujească popoarele, toate neamurile, oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va avea sfârșit. Aici a primit mandatul din mâinile Tatălui. Veniți cu mine acolo unde a predat lucrarea terminată în mâinile Tatălui să vedem că de la început până la sfârșit Hristos are o singură lucrare de făcut și când îl ajuți pe el ca trupa lui, trebuie să fii pe același altar împreună cu el, pe același altar. 1 Corinteni, capitolul 15, citeți de la versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere. El va da împărăția pe care a primit-o să așeze pe pământ, acum a terminat-o, va da înapoi în mâinile Tatălui, El însuși se va supune Tatălui ca El să fie totul în toți. Sau veniți cu mine la ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 5. Când Fiul lui Dumnezeu, venind pe norii cerului, aș putea parafraza textul din Daniel, se ridică în picioare și spune, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Și vine și ia sulul cărții, planurilor lui Dumnezeu, din mâinile celui ce ședea pe scaunul de domnie. Cerul izbucnește în cântare, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, de orice norod, din orice neam. Exact sintagma din Daniel. Cu alte cuvinte, vorbim despre aceeași realitate. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu și ei vor împărăți pe pământ. Biserica este mireasa lui Hristos, ajutorului potrivit în împlinirea planurilor pe care Hristos le-a primit de la Tatăl. Spuneți-mi, de ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos această rugăciune și nu alta, sau variații pe aceeași temă? De ce rugăciunea pe care noi toți o rostim, ca și Sofia, dimineața și seara alături de bunica, sau pe care o punem în gura copiilor noștri, este aceasta, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu sunt oameni, nu clădiri. De foarte multe ori aud, mulțumesc, Doamne, că am venit la casa Ta. N-am venit la casa Ta, noi suntem casa Ta. Mulțumim, Doamne, că Tu, stăpânul nostru, locatarul, am vrea să te simți bine între noi. De aceea ne-am adunat pentru numele Tău, ca să fii prezent în mijlocul nostru. Zidurile nu-L pot cuprinde pe El, noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Dar implicațiile sunt uriașe. Dacă eu caut împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna pun oameni în fața lucrurilor și lucruri în fața oamenilor. Nu folosesc oameni pentru a câștiga lucruri, ci folosesc lucruri pentru a câștiga oameni, chiar dacă nu costă prea mult. Dar dacă printr-un lucru mărunt pot vorbi despre singura nădejde a celui care îl primește, despre Domnul Iisus Hristos, dragii mei, se merită să sărbătorim Crăciunul de 7 ori pe an. Da? De 7 ori pe an. Mie nu-mi povestiți despre ce-a fost la Romani acum și de ce sărbătoarea asta nu-i creștină. Au tot felul de lucruri. Faceți din ea o sărbătoare creștină. Cum? Printr-un gest mărunt. Vorbind despre Hristos, despre Cel născut în Iesle, despre singura nădejde a omenirii. Observați, împărăția lui Dumnezeu sunt oameni, dar noi nu avem vreme de copiii noștri. Curățenia e mai importantă, lucrurile sunt mai importante decât pruncii noștri. Nu avem nevoie de oameni, nu avem timp pentru ei. Din Hristos, din El, tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce de fiecare echietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. La ce lucrează Hristos? La un singur lucru. La zidirea casei împăratului, cum ați auzit în poezie. Dragii mei, singurul altar pe care pot să-mi aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu este altarul zidirii trupului lui Hristos. Cineva spunea, sunt două lucruri veșnice pe pământ. Oamenii și cuvântul. Când iei cuvântul și îl pui în inima oamenilor, ai făcut lucrarea lui Hristos, indiferent unde te-ai afla. Întrebarea este, cum să o facem? În primul rând, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Care e chipul veacului acestuia? Voia lui Dumnezeu. Ah, nu mă interesează. Dacă pot să-L înham pe Dumnezeu la căruța mea, Doamne, dă-mi, Doamnă, fă-mi, atunci sunt prieten cu El. Dar dacă nu, vie împărăția mea, facă-se voia mea. Observați, prima schimbare pe care trebuie să o facem este slujirea trupului lui Hristos. Este un har, nu o corvoadă. Este o cinste pe care mi-o face Dumnezeu, onoare pe care mi-o face să fiu conlucrător cu El, din El, tot trupul bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Versetul 6 din capitolul 12. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Sau 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. harul dar și darul har, combinațiile voi cum vreți și definițiile cum vă place, dar niciuna nici alta nu vine de la mine. Și una și alta le-am primit ca să le administrez, să le isprăvnicesc. Sunt ispravnic ai harului felurit al lui Dumnezeu. Pentru că sunt ispravnic ai harului felurit al lui Dumnezeu, darul care l-am sau harul care mi s-a făcut trebuie pus în negoț. Țineți darurile în sine, în buzunar, nici tu nu le știi că le ai, nici alții nu vor ști că le ai. Nu folosește nici ție, nici lui, nici lui Dumnezeu. Puneți-l în negoț. Este primul lucru pe care trebuie să-l fac. Al doilea lucru, harul este al lui Dumnezeu. Dacă este al lui Dumnezeu, indiferent câți talanți mi-a dat, dragii mei, ce am și să nu fi primit. De ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? De ce te bați cu pumnul în piept? Iar dacă harul este al lui Dumnezeu și eu sunt doar un ispravnic, un administrator, nu e așa că este cel mai stupid lucru să mă compar cu alții? Da, unul a primit un talent, altul doi, altul zece, e treaba stăpânului. El ne cunoaște, el ne-a făcut, el ne va cere socoteală. Nu te compara cu alții, dă socoteală lui Dumnezeu de măsură în care îți folosești harul și darul. N-aștepta ca alții să-ți așeze scena. Uită-te în jur. Este lucru și loc pentru absolut fiecare. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât să cuvine, să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și versetul 6, l-aș citi mai departe. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Și cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Un dar trebuie pus în negoț, trebuie întrebuințat. Cum? În primul rând, cu perseverență. Și asta e cel mai greu lucru în zilele noastre. Atâtea oferte avem când încercăm și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Ni s-a terminat viața și suntem cu nimic în pumn. Am risipit absolut totul. Când ți-ai risipit timpul, viața, ți s-a dus totul. Cu perseverență, pe urmă cu o inimă bună, cu râvnă și cu bucurie. Să vezi astfel de oameni în jurul tău, te-a prins de ei. Cu perseverență, cu inimă bună, cu râvnă și cu bucurie. Dar poate cel mai greu lucru este acest să se țină. Am început, noi ieșit, le trătesc toate de pământ. Ah, nimeni nu mă ajută. Nimănui nu-i trebuiesc. Well? Uitați-vă ce îi spune Pavel mai tânărului său colaborator lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 4, de la 12 la 16. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Nu-i suficient să arăți buletinul pentru asta, nu? Am 25 de ani, te rog, nu mă disprețui. Și textul continuă, fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Când ești o pildă în toate acestea, fii sigur că toată lumea te respectă, chiar și dușmanii. Da? Chiar și dușmanii. Dar ascultați ce spune, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor, prin ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Oh, foarte greu lucru în zilele noastre, dragii mei. Dacă nu-ți iese din prima, nici nu mai vrei să auzi de lucrul respectiv. Stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Să se țină. Să se țină. Dar ce este un dar și o măsură de credință? Dacă priviți imaginea din fața voastră, este un cerc, o ilustrație și sunt sectoarele de cerc. Sectoarele de cerc sunt daruri diferite, după harul felurit al lui Dumnezeu. Dar observați, am lăsat într-un sector să se vadă arcele de cerc. Și pe măsură ce intru în slujire, și totdeauna intri din centru, nu de afară, toți am vrea, dragii mei, dintr-o dată un piedestal pe care să ne urce lumea, să închină înaintea noastră. Nu, nu, nu. Învață să construiești de jos în sus. Cine e credincios în lucrurile mici va fi și cele mari. Observați, când intri dinspre centru să slujești, arcul tău de cerc e foarte mic, e pe măsura a ceea ce faci. Darul este slujirea specifică. Măsura de credință este sfera de influență pe care o ai. Perspectiva este nelimitată pentru că te așteaptă marginile pământului. Poți fi de folos unui om, unei familii, unui grup, unei biserici, unui oraș, unei țări, unei lumi. Poți fi de folos. Dar pentru asta trebuie să te lași crescut de Dumnezeu. El îți dă darul și El, tu trebuie să-L descoperi, și El îți dă măsura de credință. Cine e credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Va fi și în cele mari. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Observați, Dumnezeu este acela care în mod suveran dă anumite daruri și dă o anumită măsură de credință. Cu alte cuvinte, El este Cel care îți lărgește sfera de influență pe măsura credincioșiei, pe măsura credincioșiei tale. Și acum să privesc un pic mai atent la dar. Versetul 10 din 1 Petru, capitolul 4, spune că suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu și fiecare din noi trebuie să slujim semenilor noștri după darul pe care l-am primit. Și pe urmă spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Sunt deci daruri de vorbire și daruri de slujire. Nu toți au două mâini drepte. Dar poate că dacă ai două mâini stângi, ai o gură cu care poți îmbărbăta, cu care poți rosti cuvântul lui Dumnezeu. Da? Poți rosti cuvântul lui Dumnezeu. Unii au și mâini drepte și gură bună. Da? E treaba lui Dumnezeu ce dă fiecăruia. Dar dacă citesc listele din Noul Testament, aș putea ușor să separ darurile de vorbire de cele de slujire. Observați, în Romani, capitolul 12, cele în roșu sunt de vorbire, cele în albastru de slujire, doar ca să le deosebim. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul îmbărbătării, dărniciei, cârmuirii, milosteniei. Dragii mei, care e cel mai bun dar din acestea? Care e cel mai bun dar care e duhovnicesc? Și vom vedea de ce. În rest, toate sunt egale în ochii lui Dumnezeu. El nu dă lucruri rele, orice dar bun și desăvârșit se pogoară de sus, de la Tatăl Luminilor. S-a venit în textul din 1 Corinteni 12. Vorbirea despre înțelepciune, vorbirea despre cunoștință. Zile trecute am ascultat conferința lui Patapievici. Am rămas gura căscată să vezi cunoștințele care le are. Sau sunt incredibil oameni în jurul nostru. Darul credinței, darul tămăduirii, darul puterii de a face minuni, darul deosebirii duhurilor, darul limbilor, darul tălmăcirii limbilor. Niciuna din aceste liste nu este exhaustivă. Puneți puncte, adăugați multe altele la ele. Dar ce este un dar? Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Eu sunt un simplu vas, un purtător, un canal prin care Duhul se arată. Spuneți-mi, ce-ar trebui să îi preocupe pe oameni? Ce-ar dori oamenii să vadă? Pe mine sau pe Duhul? Ce stupidă întrebare, da? Cu alte cuvinte, aș putea simplu defini un dar dacă pun înaintea dumneavoastră textul din Corinteni care vorbește despre daruri. Capitolul 12 la 14. 12 daruri, 14 daruri, 13 este... Așa. Este un ic care vine să vâră între cele două ca să pună capăt problemelor din Corint. Să liniștească dorința de a da din coate. Dorința de a da din coate. Dacă 12 și 14 sunt daruri, ce-i în 13? Duhul. pentru că dragoste, bucurie, pace, le veți găsi toate. Puteți suprapune textul din Galaten cu cel din Corinten, este roada Duhului. Cu alte cuvinte, ce este un dar? Este un vas de o anumită formă, dimensiune, care poartă în mod invariabil același singur lucru, roada Duhului. Roada Duhului. Dar vasul poate fi folosit și la altceva, așa cum erau vase pentru întrebuințare de cinste și vase pentru întrebuințare de ocară. Atunci când vasul meu poartă faptele firii pământești, dragii mei, otrăvesc oamenii, pentru că sunt eu însumi otrăvit. Oamenii n-au nevoie de ceartă, de înșelăciune, de... Oamenii au nevoie de dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Un dar duhovnicesc este un vas care poartă întotdeauna spre alții, mic sau mare, degetar sau butoi, un singur lucru, roada Duhului. Dragii mei, în ultima instanță, problema care se pune nu este să ai un dar, să ne certăm, să ne fălim unii împotriva altora, ci să fii un dar. Să te pui la dispoziția Duhului Sfânt, ca Duhul lui Dumnezeu să transforme pe tine, să curgă prin tine spre alții. Lăsați-mi voi să pun o ultimă întrebare. Cum îmi descoper darul sau locul și rolul în trupul lui Hristos? Păcatul m-a întors spre mine însumi. Întotdeauna, ca un copil, dragii mei, toți trebuie să fie în jurul meu, să-mi dea mie. Primul pas este să încerc să mă întorc pe dos sau să las pe Duhul Dumnezeu să mă întoarcă pe dos și să încep să apreciez ce lucrează Dumnezeu prin alții. Să vin să spun, Timi, întotdeauna am apreciat credincioșia ta, mulțumesc că ori de câte ori îți dau un telefon, ești gata să vii, să slujești, pentru mine a fost un lucru extraordinar. Spuneți-mi, un lucru greu? Când ai făcut ultimul lucru acesta? Aș putea să merg prin bancă și să dau mâna cu unul și cu altul. Dar primul lucru pe care îl faci este să te uiți bine la oameni. Azi dimineață m-am stat lângă un om în colțul bisericii. Afară că i-am dat mâna și am glumit cu el de nu știu câte ori, m-am stat lângă el și am început să povestesc cu el. Am aflat lucruri că am rămas cu gura căscată. Nu toate lucrurile sunt la vedere, sunt oameni care trăiesc în umbră, dragii mei, și prin care Duhul lui Dumnezeu lucrează. Învață să apreciezi ce lucrează Dumnezeu în viața altora. În al doilea rând, încearcă să imiți lucrul respectiv. Dacă este un dar de la Dumnezeu, chiar dacă eu nu vreau, El trebuie să mă oblige să fac lucrul. Nu e adevărat. Dragii mei, Dumnezeu nu calcă în picioare decizia nimănui. Furca edenică este valabilă și în acest aspect. Uită-te în jur, identifică o nevoie și încearcă să faci ceva spre folosul fraților tăi. Nu spre folosul tău, spre folosul fraților tăi. Și sunt patru lucruri care ar trebui să caracterizeze acțiunea mea. În primul rând, focul credincioșie, adică în mod sistematic și cu creativitate. O singură dată n-ajunge. Lasă-l că și el e dintre noi. Este casa lui Dumnezeu, dragii mei. Acolo trebuie să fim focalizați pe bucuria aceea de a-i vedea crescând. Deci, fă ceva spre folosul altora cu credincioșie, adică în mod sistematic și cu creativitate. În al doilea rând, veghin ca prin tine să se arate roada Duhului, nu faptele firii. Cu alte cuvinte, ai grijă ce porți înspre alții. Atunci când vreau să mă afirm, voi purta spre alții pe mine și faptele firii mele pământești. Pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții. În al treilea rând, rugându-mă ca cei pe care îi slujesc să-L slăvească pe Tatăl meu care este în ceruri, nu pe mine. Și voi sunteți ca mine. Și eu aș vrea să aflu, am vorbit bine, am vorbit rău, e de folos, nu e de folos? Dar observați, dacă nu reziști la problemele astea, atunci te duci cerșind de la alții aprecieri. Trebuie să fii atent, pentru că în ultima instanță, dacă nu ești spre folosul altora, mai bine taci și fă altceva, bate cuie sau fă altă treabă. Dar rugându-mă ca Tatăl să fie proslăvit, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și pe urmă, fii atent la confirmarea Duhului prin frații tăi. Dacă arătarea Duhului trebuie să fie spre folosul altora, bucuria de pe fața altora, când slujești, ar trebui să citească, să vadă. Nu pentru că o cerșești tu, ci pentru că simți că n-ai slujit degeaba. Dați-mi voie, pentru mine care îmi caut darul, să încerc să vedem unde e blocat procesul. Unde e blocat procesul în viața mea? Aș pune 7 întrebări în dreptul meu, poți să le pui și în dreptul tău. Care este nevoia pe care am identificat-o? Dacă ești preocupat doar de tine, nu cunoști nevoia nimănui. Vreau să vă spun, sunt sute, mii de nevoi în jurul nostru. Stați de vorbă unii cu alții, ajungeți să vă cunoașteți unii pe alții, invitați-vă unii la alții să ne cunoaștem mai bine. Care e nevoia pe care am identificat-o? A doua întrebare, ce mi-am propus să fac pentru împlinirea ei? Observați, dragostea este o acțiune, nu e o vorbă, nu iubiți cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dragostea este o acțiune. Ce mi-am propus să fac pentru împlinirea acelei nevoi? Pe cât timp mă angajez la slujirea aceea? Aș putea să zic, mă angajez pe un an. Well, nu fă promisiuni prea mari. Următoarea întrebare este cu ce frecvență? Ei, acum pot să zic, mă angajez pe un an, dar o fac o singură dată. Spune, mă angajez pe o săptămână, în fiecare zi. Sau mă angajez o dată pe lună, dar vreau să o fac cu toată puterea mea, cu bucurie, cu râvnă, cu inimă bună. Cu ce frecvență vei face lucrul acesta? 5-a întrebare, ce aștept ca răspuns în urma slujirii mele? Aștept, dragii mei, ca frații mei să fie zidiți sufletește. Asta este porunca Scripturii. Așa s-a întrebare, cu cine voi evalua? Două lucruri am de evaluat. În primul rând, credincioșia mea. Sunt mulți oameni care au intenții bune, până și drumul spre infern îi pavat cu ele, dar se lasă bătuți, nu se țin de lucrul respectiv. Și asta este credincioșia. Și următoarea întrebare, cum evaluez măsura în care slujirea mea folosește altora? Dragii mei, prea mult în bisericile protestante ni se bagă pe gât lucruri care nu ne trebuie, nu ne zidesc, nu ne slujesc, dar așa e ritualul. Da? Am îndrăznit să spun lucrul acesta pentru că aș fi primul vinovat în această direcție, da? Primul vinovat. Ori, când creăm un sistem în care e bine și așa, în momentul acela, murim cu toții. Și ultima întrebare pe care aș vrea să o dezvolt printr-un exemplu este, ce simți când slujești? Poți sluji și așa, nu-i așa? Da? Nu uitați, ultimul lucru pe care îl vedeai când te consacrai Domnului era un pumn de sare, semnul legământului. Doamne, sunt al Tău, total, pe față, cu bucurie. Și un mare privilegiu. Da? Ce simți când slujești? O fac, mă sună Benny și trebuie să vin la camere, da? Sau mă sună Tavi și trebuie să mă duc cu el în vizite pastorale. E un har sau e o corvoadă? E un har sau corvoadă? În Vechiul Testament, Dumnezeu care a citit mintea Israelitului, pentru că dacă citiți cartea Numeri, vedeți, Dumnezeu alege pe leviți. Le dă de lucru la toți, la cortul întâlnirii. Îi alege pe preoți ce intrau la Dumnezeu. Și era marele preot care odată pe an era primit de Dumnezeu însuși. Ceilalți s-au întrebat și noi. Am lucrat la zidirea cortului și noi. Și Dumnezeu spune, când un bărbat sau o femeie vrea să se consacre Domnului. Și asta este legea nazireatului. Trebuia să facă câteva lucruri. În primul rând, să renunțe să se împartă cu altcineva sau altceva. Să nu bea nici vin, nici băuturi tari, nici măcar pielița de pe strugure nu putea să o mănânce. De ce? Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dă-te Domnului cu tot ce ești și cu tot ce ai. Al doilea lucru, trebuia să-și lasă să crească părul în voie. Când îl vedeau vecini, zicea, a, nazireul! Nu te puteai ascunde, da? Nu te puteai ascunde, e cald, nici turban, nu puteai să porți atunci. Și al treilea lucru, nici dacă ți-ar fi murit tata sau mama, nu te puteai atinge de un mort. Sau dacă s-a întâmplat să cadă peste tine, trebuie să iei totul de la capăt. Totul de la capăt. Ce l-a învățat Dumnezeu pe israelitul de rând? Consacrarea trebuie să fie totală, pe față și cu bucurie. Părul nazireului era numit nezer. Exact ca și coroana împăratului sau un de lemnul pe capul marelui preot. Era al Domnului. Dar v-aș duce la sfârșitul perioadei de slujire. Te-ai angajat pe o lună de zile. S-a terminat luna, ești bucuros, nevoie mare și Dumnezeu te cheamă înaintea Lui să ce? Depinde ce înțelegi din Scriptură. Dar uitați-vă ce se întâmpla la sfârșitul slujirii. Când se va isprăvi vremea, se va împlini vremea nazieratului, să aducă la casa Domnului, înaintea Domnului, la cortul întâlnirii, și acum puneți-vă în locul lui, vă rog. Și-a terminat slujirea, bucuros, că Dumnezeu e mulțumit, el mulțumit și mergea la Domnul. Trebuia să aducă un miel ca ardere de tot. Trebuia să aducă o oaie ca o jertfă de ispășire, un berbece ca o jertfă de mulțumire, afară de ce îi vor îngădui mijloacele lui. Un coș cu azimi, nu știu dacă vă puteți imagina, mi-am agățat mielul, l-am legat pe funie, berbecele, oaia, toate după mine. Și acum iau și coșul cu azimi, frământate din floarea făinii și stropite cu un de lemn. Și pe lângă asta iau și plăcinte, fără aluat, stropite cu un de lemn, afară de darul de mâncare și de băutură, cele obișnuite. Vi-l puteți imagina? Poate cineva ar trebui să ne demonstreze într-o zi povestea asta. Și cărându-le după tine, mergeai la înaintea Domnului să le aduci ca dar Domnului. De ce? Dragii mei, Dumnezeul nostru zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. Spuneți-mi, care dintre noi a fost acolo când El a zis să fie lumină? Care dintre noi a fost acolo când a zis să despartă apele de jos de apele de sus? Care dintre noi are nevoie de mine? Are nevoie de tine? Nu. Dragii mei, israelitul trebuia să învețe că a-L sluji pe Domnul este un extraordinar privilegiu. Este un har. Este cel mai împlinitor lucru pe care îl poți face. Cu alte cuvinte, când intri în orice slujire, fă-o total, pe față, cu bucurie și socotește-l un privilegiu. Dumnezeu ți-a îngăduit să vii alături de El, să lucrezi împreună cu El. Nu uitați, din El, tot trupul bine închegat, strâns legat, cu alte cuvinte, conlucrător cu Hristos, luați jugul meu asupra voastră. Dragii mei, nu eu îi fac un favor lui Dumnezeu, El îmi face mie un favor. O biserică e cu atât mai bolnavă, cu cât tot mai puțin slujesc pe tot mai mulți, până când își dau Duhul și nimeni nu-i slujit. Și cu atât mai sănătoasă, cu cât tot mai mulți slujesc pe tot mai puțini, până când toți sunt slujiți și nimeni nu-i extenuat. Nimeni nu-i extenuat. Vorba lui Tavi, Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin.